është ëndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Përleshje në Merdare raportohet për mbi 30 policë kosovar të lënduar. Kosova të sillet si shtet ndaj Serbisë, po që se dëshiron njohje të reja, thon analistët në Prishtinë. Human Rights Watch i bën thirrje qeverisë së Kosovës që të siguroj lirinë e mediave. Liderët e Bashkimit Evropian nisin sot samitin mbi krizën në Eurozonë. Për këto dhe zhvillime të tjera më udhëfish në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet e Kosovës kanë konfirmuar se mbi 30 pjesëtar të policisë së Kosovës janë lënduar përderisa po pengonin kalimin në Kosovë të një grupi serbësh në Merdare. Grupi në fjalë vinte në Kosovë për të marrë pjesë në kremtën e Vidovdanit që si vjet shënon 623 vjetorin e betejës së Kosovës. Zgjedhin nga Sjell Holsi.
Në disa pjesëtarë të policisë së Kosovës janë lënduar përderisa po depërtonin nga Kosova për në Serbi një grup serbësh tek pika kufitare në Merdar, ka konfirmuar ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi. Ai tha se bëhet fjalë për lëndime të shkaktuara me gur që ky grup serbësh kishte hedhur në drejtim të policisë së Kosovës.
I kemi kthyer një grup aty në Delijave, oliganëve, dhe ata më kanë gjuar me gur ato aty. Po me gur pak, lëndime të lehta janë, jo flagu. Po zëra ata kanë nënën e servis, për s'ka të blagosën e mëzjarin, dhe që kanë dëgjot krisman.
Ky grup, si pas policisë e Kosovës, kalojnë nga Mitrovica e Veriut në jug dhe pastaj në Voshtri, por aje ishte dëpërtuar nga policia Kosovës në Mërdar. Ata kanë bartur fanela me mbishkrime provokuese për rendin dhe qëtësi në vend, thonë burime nga policia. Nërka që pasi janë dëpërtuar, ata kanë filluar një sulm kundër zyrtarëve policor, me që rast kanë lënduar disa polic. Provokimet të policisë e Kosovës nga ana grupeve të serbeve që vinë nga Serbia për në Kosovë janë shënuar edhe në rajonin e Mitrovicës. Rreth orës 5 të mëngjesit, një grup prej afër 70 vetash të nacionalitetit serb pjesëmarrës të marshit të Vidovdanit pa paralajmërim janë mbledhur në afërsi të urës kryesore. Tre prej tyre kanë kaluar pengesat me gur në urën kryesore dhe kanë filluar të ofendojnë policët në detyrë, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Policia me qëllim të qetësimit të situatës ka përdorur sprejin dhe ka larguar këta qytetarë në pjesën veriore të urës dhe në nëpërcjellje të policisë me dy autobus të njëjtit janë përcjell në pikën kufitare në Mërdar, përmes së cilës janë larguar nga territori i Kosovës, njofton policia. Grupet e serbëve që vinë nga Serbia shënojnë 623 vjetorin e betejës mesjetare të Kosovës, ditë kjo e cila tek komuniteti serb njihet si Vidovdan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim ndjekim një blok me informacione tjera të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat serbe njoftojnë se është sulmuar një grup i serbëve që me autobus ishin nisur për në Gazimestan për të shënuar festën e Vidovdanit. Sipas njoftimeve, grupin e serbëve e ka ndaluar policia e Kosovës në Merdare dhe gjatë përpjekjes për ta kthyer prapa, ka pasuar përleshja ku thuhet se janë përdorur edhe armë zjarri. Thuhet se nga 13 të lënduarit, 10 janë dërguar në spitalin kirurgjik në Prokuple. Policia e Kosovës nuk ka konfirmuar këtë informacion. Ndërkohë në Graçanic, po në kuadër të shënimit të Vidovdanit, patriarku Irinej ka deklaruar se Kosova ka qen është dhe mbetet Jerusalemi serb. Qeveria e Kosovës duhet të ndërmarr hapa urgjent për të adresuar kërcënimin që nenët po ja bëjnë lirisë së mediave që pavarësisht kundërshtimit në masë të gjerë mbijetuan në kodin e ri penal, thot Human Rights Watch. Më 22 qershor për herë të dytë kuvendi i Kosovës dështoi që të heqë nga kodi i ri penal nenët që kriminalizojnë shpifjen dhe i detyrojnë gazetarët të zbulojnë burimet e tyre. Dështimi i kuvendit për të adresuar nenët problematikën nënkupton se gazetarët që raportojnë mbi figurat publike ose korrupsionin rrezikojnë të trajtohen si kriminal, ka thënë Lidia Gall nga Human Rights Watch. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić po bisedon me kreun e Partisë Socialiste Ivica Dačić në lidhje me formimin e qeverisë së re të Serbisë. Të mërkurën Nikolić i tha Radio Televizionit të Serbisë se pra që Dačić të kërkojë nga ai mandatin për formimin e qeverisë. Mediat serbe kanë paralajmëruar një koalicion të mundshëm mes Nikolićit e Dačićit. E ardhmja e Eurozonës pritet të jetë në krye të agjendës së samitit dyditor të Bashkimit Evropian që nis sot në Bruksel. Bisedimet pritet të përqendrohen në atë nëse do të mblidhet borxhi dhe nëse duhet të lëshohen eurobonot e përbashkëta. Presidenti francez François Hollande është një përkrahës kryesor i idesë, por Angela Merkel e Gjermanisë është kundër. Ne jemi në prag të takimit të Këshillit Evropian që është shumë i rëndësishëm për të ardhmen e Evropës. Situata është serioze dhe ne kemi obligim që ta ndërtojmë të ardhmen e Evropës me një euro të fuqishme dhe stabile, ka thënë Merkel pas takimit me homologun francez François Hollande në Paris. Presidenti francez ndërkaq ka bërë thirrje për integrim më të madh ekonomik, politik dhe monetar. Ambasadori i Iranit në Kombet e Bashkuara ka fajsuar të huajt për gjakderdhjen në Siri dhe ka muhuar ndonjë rol iranian. Muhammed Kazai gjithashtu tha se Irani është i gatshëm të luajë një rol në ndërmjetësimin e zgjidhjes së krizës në Siri. Komentet e tij vijnë pasi ndërmjetësi ndërkombëtar për Sirin Kofi Annan thirrri një takim mbi krizën në Siri, i cili mbahet të shtunën në Gjenev. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Tubimi i serbeve në Gazimestan 23 vjet më parë në ditën e kremtës që serbet e quajnë Vidovdan, fuqizoi Slobodan Miloševićin, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës Rada Trajković e Ranđel Nojkić. Por sipas tyre kremtja Vidovdanit në ditët e sotme zhvillohet në kontekst krejtësisht tjetër nga ai i 23 vjetëve më parë. Kronike Bekim Bislimit.
Sot politikanët serb të Kosovës vlerësojnë se tubimi në Gazimestan në vitin 1989 shënoi plasaritjen e parë dhe të fuqishme, e cila më pas çoi deri te shpërbërja e Jugosllavisë, si dhe luftërat e përgjakshme në hapësirat e saj. Rada Trajković, aktualisht deputeti në Kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, rikujton tubimin e serbëve në Gazimestan 23 vjet më parë.
Nisu tu bili ljudi, ili veç.
Në atë tubim shumica njerëzve nuk kanë qenë të orientuar për ruajtjen e Jugosllavisë, ndonse një numër i vogël i tyre kanë qenë për këtë. Një numër tjetër i vogël ndoshta ka qenë edhe për një projekt të Serbisë së Madhe, por unë mendoj se pjesa më e madhe e serbëve që kishin ardhur aty, ata të mençurit dhe të urtit, kanë qenë për definimin e shtetit serb, sepse shumica e kanë dëshiruar këtë edhe para krijimit të Jugosllavisë së parë dhe të dytë. E gjitha përfundoi në atë mënyrë që shteti serb, Miloševiçi dhe njerëzit që kishte përreth, nuk ditën që t'i përshtatin interesat e popullit serb me realitetin që ishte në atë kohë. Ne ishim nisur për të realizuar projektin me miq të dobët dhe me kundërshtar të fuqishëm ndaj ide sonë dhe natyrisht kemi përfunduar kështu siç kemi përfunduar, tha Trajković. Por politikani serb Ranđel Nojkić tubimin 23 vjet më parë të serbëve në Gazimestan e vlerëson si një ekspanzion të gabuar të vedijes nacionale serbe, i shprehur në mënyrë po ashtu të gabuar. Mendoj se atëherë është bërë gabim historik për të cilin ka pasur gjasë që të përmirësohet, por kjo nuk ndodhi dhe më pas ka pasur pasoja të mëdha të dhunshme. Atëherë ishte paralajmëruar shpërndarja e Jugosllavisë. Ajo edhe ndodhi. Serbia hyri në konflikt me të gjitha ish republikat dhe përjetoi atë që përjetoi. Por ajo që më trimoron veçanërisht është fakti se pas vitit 1999 nuk ka pasur vazhdim të retorikës së tillë. Mendoj se sot Vidovdani kremtohet krejtësisht në tjetër kontekst, pavarësisht se ekzistojnë probleme të caktuara dhe se Bashkësia Serbe ende nuk e ka zgjidhur statusin e saj, më duket se nuk i bëhet thirrje mundësisë për konflikte, luftëra dhe gjakderdhje të reja, por për mundësinë që çështjet të zgjidhen përmes rrugës paqësorë, theksoi Nojkić. Në anën tjetër, tubimi i Vidovdanit 23 vjet më parë në Gazimestan, si moment që shënoi fuqizimin e Slobodan Miloševićit dhe më pas shpartëllimin e Jugosllavisë dhe luftërat e përgjakshme, u bë shkas që popujt jo serb, sidomos në Kosovë, ta shohin këtë kremt me antipati. Por Rada Trajković thot se shqiptarët nuk duhet ta përjetojnë me antipati Vidovdanin, për shkak se sipas saj betejë mesjetare e Kosovës ka qenë e përbashkët dhe serbët e shqiptarët kanë qenë aleat në atë luftë.
Oslobodilački pokret je bio zajednički.
Lëvizja çlirimtare ka qenë e përbashkët dhe nuk ka arsye pse në mënyrë identike dhe të përbashkët të mos e festojmë së bashku. Nuk ka arsye që ta refuzojmë, ka thënë Trajković. Por, noi kishim mendon ndryshe. Duke shikuar nga aspekti që Vidovdani ka qenë fillimi i shpartallimit të Jugosllavisë dhe në fund të fundit, edhe ajo që ka ndodhur më vonë edhe në Kosovë, mund të thuhet se mund të kuptohet çështja e tillë shqiptarëve, por megjithatë, mendoj se nuk ka askush të drejtë që ta shfrytëzojë këtë ditë dhe këtë festë për të nxitur konflikte të reja dhe që në çfarëdo mënyre të vijë deri te përkeqësimi i situatës, theksoi Nojkiç. Sidoqoftë, 10 vjet më vonë pas tubimit në Gazimestan, në qershor të vitit 1999, forcat e NATO-s pas bombardimit 78 ditësh të caqeve serbe, hynë në Kosovë duke larguar forcat serbe nga teritori i vendit. Me 1 prill të vitit 2001, Slobodan Milošević u arrestua me kërkesën e tribunalit për krime lufte në Hagë, ndërka që dorëzimi i tij në këtë gjykatë nga autoritetet serbe u bë pikërisht më 28 qershor 2001, ditën e kremtës së Vidovdanit, saktë 12 vjet pas tubimit në Gazimestan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Analistët politik dhe ish zyrtarët e qeverisë së Kosovës parashohin sfida të mëdha në procesin e njohjeve për pjesën e mbetur të këtij viti. Ata theksojnë rëndësinë për ndryshimin e diplomacisë së deritashme, ndërsa thonë se edhe në raport me Serbinë, Kosova duhet të sillet si shtet, si parakusht për të bindur shtetet hezituese për njohje dhe se meriton të njihet si subjekt i barabartë politik në botë. Edona Peci njofton nga Prishtina.
Brenda gjysmës së dytë të këtij viti, Kosova duhet të arrijë 9 njohje të reja për të jetësuar planin e Ministrisë së Punëve të Jashtme, që në fund të 2012-s shtetin e Kosovës ta ke njohur 100 vende anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Mirpo, ish zyrtarët e qeverisë së Kosovës e quajnë një serioz këtë synim, duke thënë se nuk duhet paragjykuar vendimet e ardhshme të shteteve në raport me Kosovën, por se duhet krijuar rrethanat që shtetet, të cilat hezitojnë ta pranojnë vendin si pal të barabartë, të hedhin hapin për njohje. Ish ministri i punëve të jashtme, tani deputet nga radhët e partisë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës, Skënder Hyseni, tha se paralelisht me diplomacinë, siç e quajti ai, të çakorduar të Prishtinës zyrtare, problemet e brendshme me të cilat ballafaqohet vendi dhe sjellja e deritashme e autoriteteve kosovare në dialogun me Serbinë kanë dëmtuar procesin e njohjeve për Kosovën. Një rol të rëndësishëm në këtë, sipas Hysenit, do të luajë çasja që Kosova do të ketë në vazhdimin e dialogut me shtetin serb.
Këtu etutje do të kërkohet shumë punë nga institucionet e Kosovës që të sqarojnë gjithë natyrën e dialogut me Serbinë, kompleksitetin e marrëdhënieve me Republikën e Serbisë si dy shtete, dhe unë shpresoj që përfundimisht qeveria e Republikës së Kosovës do të jetë bindur që me Serbinë duhet të sillet si shtet.
Theksoi ai për të shtuar se me pranimin e referencës në rezolutën 1244 të OKB-s në marrëveshjet për marrëdhëniet rajonale të Kosovës, ekzekutivi kosovare ka zbehur shtetësinë e vendit në arenën ndërkombëtare. Ballafaqimi i drejtë për drejtë i palës kosovare me atë serbe gjatë 9 raundeve të deritashme të dialogut, sipas drejtorit ekzekutiv në Institutin për Politika Zhvillimore, Krenar Gashi, nuk i ka kontribuar për mirësimit të imazhit për Kosovën në botë, sikurse që nuk i kanë kontribuar kontaktet e drejtë për drejta me shtetet që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës.
Në pikë të parë duhet të përmirësonim imazhin tonë në botë dhe atë se çka mendojnë njerëz tjerë për shtetin e Kosovës dhe për Kosovën si shtet. Më vonë të koncentruemi në përafrimin e politikave të jashtme me rrymat që mund të ndikojnë në shtetet taktuara dhe tek e fundit të duhet të ishte ky lobimi sy më sy apo i drejtë për drejtë që që jemi duke aplikuar tani.
Që kur shpalli shtetësi në shkurt të vitit 2008, si pas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Jashtme të vendit, Kosova është njohur nga 91 prej gjithsejt 193 shteteve antare të OKB-s. Qëndrim mohues për njohjen e pavarësisë së Kosovës vazhdojnë të kenë 5 shtete të Bashkimit Evropian: Spanja, Rumania, Slovakia, Greqia dhe Qiproja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Parambylljes kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Përleshje në Merdare raportohet për 32 policë kosovar të lënduar si dhe disa qytetarë serb. Kosova të sillet si shtet ndaj Serbisë, po që se dëshiron njohje të reja, thonë analistët në Prishtinë. Human Rights Watch i bën thirrje qeverisë së Kosovës që të sigurojë lirinë e medjave. Liderët e Bashkimit Evropian nisin sot samitin mbi krizën në Eurozonë. Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni në programet tona të radhës në orën 16:21. Për të rijet nga Kosova, rajoni e Bota, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dhe qofshim.